capitolis peccata, peccata mundi, peccata mundi. Capitolis peccata mundi, suscive deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram patrum.